Τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
Εσείς έχετε ζήσει και μάλιστα από μέσα παραπάνω από μία επισκέψεις πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και με τον Μητσοτάκη παλιότερα και ως υπουργός εξωτερικών αργότερα, πολλές φορές. Οπότε, ίσως ξέρετε καλύτερα από εμάς τι στα αλήθεια σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις, τι στα αλήθεια συμβαίνει και τι αφήνουν πίσω τους.
Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν ότι είναι σημαντικές πάντοτε για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις να έχουν την πληρέστερη δυνατή εικόνα για την περιοχή μας, για τα προβλήματά μας, για τους γείτονές μας και ούτω καθεξής. Και για την ιεράρχηση των στόχων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα βεβαίως, συνήθως πάνω στο τραπέζι υπάρχουν και τα αμυντικά. Τα διάφορα αμυντικά θέματα τα οποία κουβεντιάζονται. Τώρα, εδώ, σε αυτή την επίσκεψη, η οποία ήταν από την αρχή σημαντική και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το τόνισε κατά κόρον, διότι η συγκυρία είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία αυτό το καιρό, όπου η Τουρκία έχει πολύ συγκεκριμένη αστάθεια στην εξωτερική της πολιτική και δεν μπορεί κανένας ακριβώς να ξέρει προς τα που κλείνει. Τα Βαλκάνια αναμφισβήτητα βράζουν και είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο και βεβαίως είμαστε σε μια γειτονιά η οποία φλέγεται. Ναι. Άρα με αυτά τα δεδομένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάει από θέση ισχύος, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή σε σχέση πάντοτε με τη θέση της Ελλάδος.
Από θέση ισχύως ή από θέση... Κάποιος μπορούσε να πει μήπως πάει από θέση αδυναμίας, γιατί μέχρι τώρα το στερεότυπο ήταν ότι εμείς πάμε στους Αμερικανούς και τους λέμε κάντε κάτι με τους Τούρκους ώστε κάποια προβλήματα στο Αιγαίο ή στην Κύπρο να λυθούν. Όταν οι Αμερικανοί δεν μιλάνε με τους Τούρκους, τι μπορεί να τους ζητήσει κανείς?
Κοιτάξτε, καταρχήν όταν λέω θέση ισχύως εννοώ ότι με τα δεδομένα τα σημερινά η Ελλάδα παίζει ή μπορεί να παίξει, για την ακρίβεια δεν πιστεύω ότι παίζει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Πολύ
σημαντικό ρόλο γεωστρατηγικά, δηλαδή δεν είναι τυχαία η συζήτηση την οποία κάνουμε για τη βάση της Σούδας ή για τυχόν άλλου είδους παραχωρήσεις σε άλλα μέρη, είτε της Κρήτης είτε της υπόλοιπης Ελλάδος. Πολιτικά, διότι ανήκουμε, είμαστε μια χώρα η οποία έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία και προς Άραβες και προς Ισραηλίτες. Είμαστε μια χώρα που θα μπορούσαμε δηλαδή να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Το αποτέλεσμα εμένα με στενοχώρεσε και με ενόχλησε για δύο θέματα.
Γιατί?
Πρώτον, διότι ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε τίποτα για όλα αυτά που σας λέω. Για τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος, τη σημασία της Ελλάδος.
Είπε ότι είμαστε όμορφη χώρα.
Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέρουμε από τους 30 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται. Το δεύτερο είναι ότι ενοχλήθηκα πάρα πολύ, κύριε Τσίμα, ως Έλλην βουλευτής, να ακούω τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ανακοινώνει μία αναβάθμιση των F-16 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ελληνική βουλή να μην γνωρίζει τίποτα και στο Κογκρέσο να έχει κατατεθεί. Τα 2,4 δισεκατομμύρια γίνονται 1,1 κατά καμένο και 1 κατά πρωθυπουργό και αντισταθμιστικά ανακοινώνονται τα οποία όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα έχουν μια εξαιρετικά θλιβερή ιστορία.
Α, ναι.
Κάνουν τζις και πάρα πολλά ερωτηματικά έχουν τεθεί για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα αντισταθμιστικά. Πλην όμως τα αντισταθμιστικά δεν σημαίνουν ότι δεν δίνεις τα λεφτά.
Ναι, τα δίνεις. Απλώς υποτίθεται με κάποιο τρόπο τα παίρνεις πίσω εσύ ή κάποιοι που μεσολαβούν. Συνήθως έχουμε τέτοιες ιστορίες πολλές
ακριβώς,
από το παρελθόν.
Το οποίο σημαίνει ότι το 2018 που αρχίζει, που θα έχουμε 3,5 θεωρητικός πλεώνασμα, θα δώσουμε κατά τσίπρα, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν δεν το δώσω στη Βουλή να έρχεται, παραπάνω 100 εκατομμύρια. Αλλά αυτά όλα που σας λέω, για να μην λέω τώρα και πράγματα στον αέρα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και τι φέρνει αυτή η συμφωνία. Και το τρίτο και τελευταίο ερώτημα είναι: καλά, πήγαμε, συμφωνήσαμε να δώσουμε 2,4 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα εκτός από την ωραία εμφάνιση ότι είμαστε ωραία χώρα και την ευχή προς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους να κόψουν το χρέος μας, την οποία είχε κάνει και ο Ομπάμα,
ναι,
τι κέρδισε από αυτή την επίσκεψη?
Τι θα μπορούσε να κερδίσει?
Να σας πω τι θα μπορούσε να κερδίσει. Πρώτον, θα μπορούσε να είχε κάνει μια σοβαρή συμφωνία, εάν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, αναβάθμιση της συμφωνίας της Σούδας με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τη χώρα. Μάλιστα. Μετρήσιμα. Από περί αυτού δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν υπάρξει τέτοια συμφωνία, δεν ξέρουμε τι θα προβλέπει αυτή η συμφωνία. Αυτά για μια δημοκρατική χώρα, κύριε Τσίμα, είναι αδιανόητα πράγματα.
Τώρα, να μείνω στο πρώτο, στο θέμα που αναφέρεται με τα F-16. Είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερώσει ήδη το Κογκρέσο και έχει πάρει την εγκρισή του, γιατί είναι υποχρεωμένος, προκειμένου να πουλήσει σε μια τρίτη χώρα αμυντικό υλικό, το Κογκρέσο πρέπει να δώσει προκαταβολικά την εγκρισή του. Αλλά αυτή η ιστορία, από ό,τι διαβάζω χωρίς να είμαι ειδικός, έχει συζητηθεί πολλές φορές και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα θέμα που είναι στην ατζέντα του Υπουργείου Άμυνος εδώ και χρόνια.
Από
η αναβάθμιση
των
F-16.
Η αναβάθμιση των F-16 ήταν από το 8 στην ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και είναι κάτι το οποίο ζητάει η ελληνική αεροπορία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πράγματι είναι κάτι το οποίο και εμείς στη Νέα Δημοκρατία κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει. Η τελευταία ενημέρωση που είχα εγώ, αλλά είμαι έτοιμη να δεχθώ το οποιοδήποτε λάθος αν κάποιος μου το πει, ήταν ότι αυτή η αναβάθμιση θα κόστιζε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Τώρα εμφανίζεται η αναβάθμιση αυτή να είναι 700 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, δεν έχω τα στοιχεία, δεν ξέρω γιατί το έγινε αυτή, αυξήθηκε αυτή η τιμή έτσι. Δεν έχουμε εικόνα για την αναβάθμιση, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει και με τι οπλικά συστήματα κτλ. Δεν ξέρουμε γιατί ανέβηκε η τιμή. Εν ολίγης η Ελληνική Βουλή και η εξωματική αντιπολίτευση δεν γνωρίζει τίποτα από αυτού.
Ναι.
Και το μαθαίνει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν είναι δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας.
Είπε χτες ο Πρωθυπουργός πάντως, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εκεί που ήταν στη Ουάσιγκτον, ότι είναι πρόθυμος να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς αν τους ζητήσουν ενημέρωση για όλα αυτά.
Καλά, το βρίσκω καταπληκτικό. Μόνο Τσίπρας μπορούσε να το πει αυτό. Ότι δεν το κρίνει επαρκώς σημαντικό για να καλέσει ο ίδιος τη Βουλή των Ελλήνων τα 2,4 δισεκατομμύρια την ώρα που εμείς δεν έχουμε, η ελληνική αστυνομία δεν έχει βενζίνη και δεν έχει λάστιχα στα περιπολικά.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, δεν το κρίνει επαρκώς σημαντικό, είπε, αλλά εάν του το ζητήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί θα μας κάνει την τιμή να μας ενημερώσει. Με συγχωρείτε, το θεωρείτε σοβαρό αυτό? Είναι σοβαρή δήλωση Έλληνα Πρωθυπουργού αυτή? Δημοκρατικά εκλεγμένου.
Τι να πω. Έχω την εντύπωση πάντως ότι.
Να μην θεωρεί ότι πρέπει να δώσει λογαριασμό. Και αυτός και ο κύριος Καμένος πρέπει να δώσει λογαριασμό, κύριε Τσίμα. Αυτά τα πράγματα δεν παίζει κανένας. Δεν μπορεί να επιβαρύνει στον ελληνικό λαό. Τον επιβάρυνε με 80 δισεκατομμύρια ο κύριος Τσίπρας, με την εξάμηνη βαρουφακιάδα. Τον επιβάρυνε 2,5 δις με την καθυστέρηση της αξιολόγησης. Τώρα θέλει να τον επιβαρύνει 2,4 δισεκατομμύρια χωρίς να δώσει λογαριασμό. Αποκλείεται.
Ωραία. Ένα θέμα
λογαριασμό
είναι λοιπόν να δοθεί λογαριασμός γι' αυτό. Τώρα για το γενικότερο κλίμα. Μου έκανε εντύπωση, εμένα προσωπικά και σε πολλούς άλλους φαντάζομαι, ότι μέχρι τώρα κανένας Ευρωπαίος ηγέτης δεν είχε δεχτεί να εμφανιστεί σε τόσο στενή φιλική σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Τον αποφεύγουν λιγάκι οι Ευρωπαίοι. Ακόμα και η κυρία Μέη που πήγε να τον δει, γιατί είναι υποχρεωμένη ως πρωθυπουργός της Βρετανίας λόγω της ειδικής σχέσης αυτών των δύο χωρών. Πάντως ήταν λιγάκι πιο συγκρατημένη από τον κύριο Τσίπρα στα καλά λόγια για τον Τραμπ, ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει για το καλό, ότι έχουμε μοιραζόμαστε κοινές αξίες κτλ. Ή μπορεί να πει κανείς ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επειδή η Ελλάδα είναι μια ειδική χώρα σε μια ειδική κατάσταση, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω υπέρ του κυρίου Τραμπ, κι ας είναι παραφωνία στην Ευρώπη. Είναι σωστό?
Υπάρχουν πολλές παροιμίες γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία για λόγω πολιτικής ορθότητας. Αλλά το να πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δέχομαι ότι τον ενθουσίασε ο κύριος Τραμπ και άρχισε να πλέει μια κουβέντα παραπάνω, όπως λέτε κι εσείς. Αλλά το να φτάνει ο άνθρωπος, ο οποίος ηγείτο των διαδηλώσεων με το βασικό σύνθημα «Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων», Αμερικάνη να λέει ότι οτιδήποτε κάνει η Αμερική είναι για το καλό, είναι μια μεγάλη διαδρομή.
Είναι όντως μια και μεγάλη διαδρομή, αλλά είναι. Ως πρωθυπουργός πήγε, δεν πήγε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο Λευκό Οίκο, άρα δεν μπορούσε να... έπρεπε να μιλήσει τα ελληνικά, όχι τα ΣΥΡΙΖΑϊΚΑ.
Βεβαίως, να πει τις καλές του κουβέντες. Mm. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα μέτρο. Εν πάση περιπτώσει αυτό έκρινε, ναι. Αυτό έκανε. Έγραψε ένα ωραίο άρθρο ο Παπαχελάς και το είπε και στο... το πρωί στην ΕΡΤ, ότι ο κύριος Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο γκρέμισε και το τελευταίο τοτέμ της μεταπολίτευσης. Και είναι αλήθεια.
Με έναν τρόπο, ναι.
Δηλαδή όλα αυτά τα οποία επί πάρα πολλά χρόνια αποτελούσαν τα διάφορα τοτέμ της αντιπολίτευσης μέσα σε αυτό και ο άκρατος με αντιαμερικανισμός και όλα αυτά, εμάς τουλάχιστον δεν μας στενοχωρεί ότι προσχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ τις απόψεις τις οποίες σταθερά είχαμε και έχουμε. Εμείς ποτέ δεν είπαμε έξω η βάση του θανάτου, ποτέ δεν είπαμε με όλες αυτές τις κουβέντες τις οποίες ο Τσίπρας έλεγε, οπότε δεν μας ενοχλεί. Αυτό το οποίο μας ενοχλεί είναι ότι θέλουμε να ξέρουμε με σοβαρότητα και με διαφάνεια τι ακριβώς συμφωνήθηκε, ναι. Διότι αυτό μας ενοχλεί, διότι το να φτάνει κανένα στην υπερβολή τη λεκτική δεν πειράζει. Αν ομιγαίνεται όμως φτάσει και σε άλλου είδους υπερβολές, πειράζει.
Άρα, σίγουρα όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθούν ανοιχτά στη Βουλή. Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.